ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นรายการประกอบชุดวิชา22311ภาษาไทย3ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์รายการที่6เรื่องการวิเคราะห์ประโยคในภาษาไทยโดยอาศัยไวยากรณ์ปริวัติและไวยากรณ์การกผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะนำนักศึกษาไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.นววรรณพันธุเมธาอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ประโยคในภาษาไทยโดยอาศัยไวยากรณ์ปริวัติและไวยากรณ์การกนะคะโดยในประเด็นแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวยากรณ์ปริวัติค่ะขอเชิญนักศึกษาพบกับอาจารย์ได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะเรื่องที่จะพูดวันนี้คือเรื่องการวิเคราะห์ประโยคในภาษาไทยโดยอาศัยไวยากรณ์ปริวัติและไวยากรณ์การกไวยากรณ์ปริวัตินั้นเป็นไวยากรณ์ที่นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อชอมสกี้คิดขึ้นชอมสกี้กล่าวว่าประโยคมีโครงสร้างสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างผิวอีกระดับหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างลึกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลึกเป็นโครงสร้างผิวชอมสกี้ใช้คำว่า transformation ไวยากรณ์ที่กล่าวถึงกฎการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลึกเป็นโครงสร้างผิวจึงเรียกว่า transformational grammar แล้วก็มีผู้เรียกไวยากรณ์อย่างนี้เป็นภาษาไทยว่าไวยากรณ์ปริวัติเราสามารถนำแนวคิดของไวยากรณ์ปริวัติมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาษาไทยแต่เดิมมาเมื่อเราวิเคราะห์ประโยคในภาษาไทยเรามักจะไม่ได้เปรียบเทียบว่าประโยคไหนคล้ายคลึงกับประโยคไหนเรามักจะเอาประโยคมาดูส่วนประกอบทีละส่วนดูว่าไหนเป็นประธานไหนเป็นกรรมไหนเป็นคำขยายไหนเป็นคำที่ถูกขยายหรือไม่เราก็ดูประโยคเป็นส่วนรวมว่าประโยคนั้นมีแบบประโยคอย่างไรมีประธานอยู่ต้นประโยคใช่ไหมต่อจากประธานเป็นกริยาหรือเปล่าถ้าประธานไม่ได้หยุดต้นประโยคคำที่หยุดต้นประโยคเป็นกริยาหรือเป็นกรรมแล้วก็ดูว่าประโยคที่วิเคราะห์นั้นมีวิธีการเรียงคำอย่างไรเรียงแบบประธานกริยากรรมหรือกรรมประธานกริยาหรือกริยาประธานอะไรทำนองนี้ส่วนนักวิเคราะห์ปริวัตินั้นเขาถือว่าประโยคที่มีความหมายคล้ายๆกันมีโครงสร้างคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนั้นต่างกันเพียงแค่โครงสร้างผิวโครงสร้างลึกนั้นเหมือนกันที่โครงสร้างผิวต่างกันไปได้ก็เพราะการย้ายที่คำในประโยคบ้างการละคำหรือการเพิ่มคำบ้างแนวคิดเช่นนี้ทำให้มีการเปรียบเทียบประโยคต่างๆในภาษาแล้วเราก็พบว่าประโยคที่เป็นพื้นฐานไม่ว่าภาษาไหนก็ตามมีอยู่ไม่กี่แบบแต่เหตุที่ในแต่ละภาษามีแบบประโยคต่างๆมากมายก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากประโยคพื้นฐานนี่เองไวยากรณ์ปริวัติได้ช่วยให้เราสนใจวิเคราะห์เปรียบเทียบประโยคและการเปรียบเทียบประโยคก็ช่วยให้เราเห็นโครงสร้างของประโยคในภาษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเปรียบเทียบบางประโยคเราจะพบว่าส่วนประกอบของประโยคซึ่งเราเรียกว่าหน่วยประโยคนั้นอาจจะละไปได้เช่นประโยคว่าเธอมานี่สิกับประโยคว่ามานี่สิความหมายไม่ต่างกันนักเราอาจกล่าวได้ว่าประโยคเดิมคือเธอมานี่สิแล้วก็มีการละประธานเธอจึงกลายเป็นมานี่สินี่แสดงว่าประธานของประโยคอาจจะละไปได้นอกจากประธานจะละได้กรรมก็ละได้เช่นคนหนึ่งพูดว่าฉันเบื่อจังไม่ต้องบอกว่าเบื่ออะไรผู้ฟังก็เดาได้เองจากข้อความแวดล้อมหรือสถานการณ์แวดล้อมว่าผู้พูดเบื่องานเบื่ออาหาร เบื่อคนเบื่อการสอนหรือเบื่ออะไรกันแน่ไม่แต่คำนามคำกริยาก็ละได้แต่มีข้อจำกัดกว่าการละคำนามเป็นต้นว่าเมื่อละไปแล้วจะต้องเหลือคำขยายกริยาไว้เช่นถ้าถามว่าเขาเคยไปไหมตอบได้ว่าเขาเคยละคำกริยาไปเหลือคำขยายกริยาเคยหรือถ้าถามว่าเขาต้องไปไหมตอบได้ว่าต้องละคำกริยาไปเหลือคำขยายกริยาต้องแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้ามีคำขยายกริยาแล้วจะละคำกริยาไปได้ทั้งหมดคำขยายกริยาบางคำเราก็ไม่ใช้ลำพังเช่นประโยคว่าเขาน่าจะมาเราจะละคำกริยาเสียเหลือเพียงเขาน่าจะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการละกริยามีข้อจำกัดกว่าการละนามนอกจากหน่วยประโยคจะละไปได้บางทีหน่วยประโยคก็ย้ายที่ไปได้ตัวอย่างเช่นประโยคว่าน้องคุณมาแล้วเราก็อาจย้ายประธานคือน้องคุณไปไว้หลังกริยาเป็นมาแล้วน้องคุณก็ได้หรือประโยคว่าฉันจะซื้อกระเป๋าใบนั้นเราก็อาจย้ายกรรมคือกระเป๋าใบนั้นมาไว้ต้นประโยคเป็นกระเป๋าใบนั้นฉันจะซื้อก็ได้ที่จริงภาษาไทยเรานั้นใครๆก็บอกว่าตำแหน่งของคำในประโยคมีความสำคัญมากถ้าเปลี่ยนตำแหน่งของคำประโยคอาจจะผิดไวยากรณ์หรือความหมายอาจเปลี่ยนไปตัวอย่างที่ยกมานี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้บ้างเพราะดูเหมือนจะแสดงว่าคำในประโยคไม่ได้มีตำแหน่งที่แน่นอนอาจย้ายที่ไปมาได้เรื่องนี้คงต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าที่จริงตำแหน่งของคำในภาษาไทยค่อนข้างแน่นอนประโยคโดยทั่วไปจะเรียงแบบประธานกริยากรรมและคำไหนเป็นคำขยายก็มักจะอยู่หลังคำที่มันขยายยกเว้นคำขยายกริยาบางชนิดอาจจะอยู่หน้าคำกริยาเช่นคำปฏิเสธไม่คำที่บอกความเห็นของผู้พูดเช่นหน้าคงจะอยู่หน้าคำกริยาแต่ถึงแม้ว่าประโยคส่วนใหญ่จะมีวิธีเรียงลำดับคำดังที่กล่าวมานี้ก็มีบางประโยคที่มีลักษณะพิเศษคือคำบางคำอยู่ในตำแหน่งที่แปลกออกไปเช่นประธานปกติจะต้องอยู่ต้นประโยคหน้ากริยาแต่ก็มีบางประโยคที่ประธานย้ายไปอยู่ท้ายประโยคกรรมปกติจะต้องอยู่หลังกริยาแต่ก็มีบางประโยคที่กรรมย้ายมาอยู่ต้นประโยคกรรมที่ย้ายมาอยู่ต้นประโยคนี้มักจะเป็นกรรมที่เราต้องการเน้นเช่นประโยคว่าเด็กคนนี้ฉันชอบเด็กคนนี้เป็นกรรมแต่กลับมาอยู่ต้นประโยคทั้งนี้ผู้พูดต้องการเน้นว่าจะกล่าวถึงเด็กคนนี้หรือประโยคว่าน้องฉันคนเล็กคุณเคยพบหรือยังน้องฉันคนเล็กเป็นกรรมแต่กลับมาอยู่ต้นประโยคนี่ก็เพราะผู้พูดต้องการเน้นว่าจะกล่าวถึงน้องคนเล็กสรุปว่าการวิเคราะห์ประโยคตามแนววไวยากรณ์ปริวัตินั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบประโยคว่าประโยคไหนคล้ายคลึงกันเพียงไรประโยคที่ความหมายคล้ายกันโครงสร้างคล้ายกันก็ต้องถือว่ามีโครงสร้างลึกเหมือนกันที่ต่างกันไปในระดับโครงสร้างผิวก็เพราะการย้ายคำการละคำหรือการเพิ่มคำแนวคิดเช่นนี้เรานำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประโยคในภาษาไทยได้คือเราควรจะพิจารณาว่าประโยคใดเหมือนกันจนนั่นจะถือว่าเดิมมีโครงสร้างอย่างเดียวกันบ้างแล้วเราก็หาว่าที่ประโยคแต่ละคู่ต่างกันไปเพราะอะไรส่วนใหญ่ประโยคในภาษาไทยที่เดิมมีโครงสร้างคล้ายๆกันนั้นมักจะต่างกันไปเพราะการละคำและการย้ายคำนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในประเด็นต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์ประโยคในภาษาไทยโดยอาศัยไวยากรณ์การกนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ณวรรณก็ได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ค่ะ
ไวยากรณ์การกนั้นนักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อฟิลมอร์เป็นผู้คิดขึ้นที่จริงเราจะบอกว่าไวยากรณ์การกพัฒนามาจากไวยากรณ์ปริวัติก็น่าจะได้ฟิลมอร์ไม่เห็นด้วยที่นักไวยากรณ์ปริวัติกล่าวว่าโครงสร้างลึกของประโยคประกอบด้วยนามวลีกริยาวลีอะไรพวกนี้ฟิลมอร์เห็นว่านามวลีกริยาวลีเป็นหน่วยทางไวยากรณ์ก็คิดว่าโครงสร้างลึกของประโยคไม่ควรเป็นเรื่องของไวยากรณ์แต่ควรเป็นเรื่องของความหมายก็เลยเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างลึกสมัยส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลึกเป็นโครงสร้างผิวนั้นเขาไม่ได้ให้ความสนใจมากนักใครๆเรียกไวยากรณ์ของฟิลมอร์ว่าไวยากรณ์การกหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า case grammar ก็เพราะไวยากรณ์นี้เน้นความสำคัญของการกคือเน้นว่านามจะสัมพันธ์กับกริยาอย่างไรได้บ้างเขาถือว่าประโยคจะประกอบด้วยกริยาและนามซึ่งสัมพันธ์กับกริยาแบบต่างๆนามจะเป็นผู้ทำกริยาบ้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำกริยาบ้างสถานที่ที่มีผู้ทำกริยาบ้างและอื่นๆอีกแต่ละภาษาจะมีเครื่องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำกริยาต่างๆกันไปเช่นในภาษาไทยบุพบทจะช่วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำกริยาได้แต่ในภาษาอื่นอาจใช้วิธีเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำกริยาไวยากรณ์ของฟิลมอร์ช่วยให้เราได้คิดว่าคำนามกับคำกริยาไม่ได้สัมพันธ์แบบเป็นผู้ทำและผู้ถูกเท่านั้นยังสัมพันธ์แบบอื่นๆได้อีกมากมายแต่ถ้าจะถามว่าคำนามกับคำกริยาในประโยคสัมพันธ์กันได้กี่แบบก็คงยังบอกจำนวนแน่นอนไม่ได้นักภาษาศาสตร์ที่สนใจเรื่องนี้ได้เสนอการกไว้จำนวนต่างๆกันยังตกลงกันไม่ได้ว่าการกที่นักภาษาศาสตร์คนไหนเสนอจะสมบูรณ์ที่สุดในหน่วยที่11ได้บอกไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำกริยามี14แบบแต่ก็ยังไม่อาจยืนยันได้ว่ามีเท่านี้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ถ้าใครสนใจก็ควรจะได้ศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดต่อไปแต่ที่อยากจะเน้นในที่นี้ก็คือประธานไม่ควรเป็นแต่เพียงผู้ทำและกรรมไม่ควรเป็นแต่เพียงผู้ถูกคำที่อยู่หน้ากริยาซึ่งเรามักเรียกว่าประธานอาจสัมพันธ์กับกริยาได้ต่างๆและคำที่อยู่หลังกริยาซึ่งเรามักเรียกว่ากรรมก็อาจสัมพันธ์กับกริยาได้ต่างๆลองดูตัวอย่างประโยคที่มีคำนามนำหน้าคำกริยาประโยคว่าน้องนอนน้องเป็นคำที่อยู่หน้ากริยานอนและเป็นผู้ทำกริยาคือนอนประโยคว่าน้องสวยน้องเป็นคำที่อยู่หน้ากริยาสวยและเป็นผู้มีสภาพคือมีคุณสมบัติสวยประโยคว่าน้องเสียใจน้องเป็นคำที่อยู่หน้ากริยาเสียใจและเป็นผู้ประสบคือมีความรู้สึกเสียใจทีนี้ลองดูตัวอย่างประโยคที่มีคำนามตามหลังคำกริยาดูว่าคำนามที่ตามหลังกริยานั้นสัมพันธ์กับกริยาได้อย่างไรประโยคว่านิดตีน้อยน้อยเป็นคำที่อยู่หลังกริยาและเป็นผู้ถูกคือถูกตีประโยคว่าน้ำนองพื้นพื้นเป็นคำที่อยู่หลังกริยาและเป็นสถานที่คือบอกสถานที่ที่น้ำนองประโยคว่าเราจะกลับบ้านบ้านเป็นคำที่อยู่หลังกริยาและเป็นที่หมายคือจุดหมายที่เราจะกลับไปประโยคว่าตุ้ยเขียนจดหมายจดหมายเป็นคำที่อยู่หลังกริยาและเป็นผลคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเขียนจะเห็นได้ว่าถ้าเราถือว่าประธานคือคำที่อยู่หน้ากริยาประธานก็ต้องไม่ใช่ผู้ทำอย่างเดียวอาจเป็นผู้ประสบก็ได้ผู้มีสภาพก็ได้และถ้าเราถือว่ากรรมคือคำที่อยู่หลังกริยากรรมก็ต้องไม่ใช่ผู้ถูกอย่างเดียว าจเป็นสถานที่เป็นที่หมายเป็นผลหรืออื่นๆได้อีกในเมื่อคำที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันอาจสัมพันธ์กับคำกริยาได้หลายอย่างก็อาจมีผู้สงสัยว่าไม่มีปัญหาในการตีความหรือคำถามนี้ตอบได้ว่าความหมายของคำจะช่วยให้ผู้ฟังทราบว่าคำนามคำนั้นควรจะสัมพันธ์กับคำกริยาอย่างไรบางทีข้อความแวดล้อมหรือสถานการณ์แวดล้อมก็ช่วยให้ตีความได้แต่ก็มีเหมือนกันที่ประโยคกำกวมตีความได้เป็นสองอย่างเช่นประโยคว่าเด็กคนนี้สอนไม่ได้หรอกเด็กคนนี้ซึ่งอยู่หน้ากริยาสอนอาจเป็นผู้ทำกริยาหรือเป็นผู้ถูกทำกริยาก็ได้ที่ตีความว่าเด็กคนนี้อาจเป็นผู้ถูกทำกริยาก็เพราะประโยคเด็กคนนี้สอนไม่ได้หรอกเดิมมันจะเป็นประโยคฉันสอนเด็กคนนี้ไม่ได้หรอกแล้วมีการย้ายกรรมมาอยู่ต้นประโยคและละประธานไปกลายเป็นประโยคว่าเด็กคนนี้สอนไม่ได้หรอกเพราะอย่างนี้พวกนักไวยากรณ์บริวัติจึงเน้นนักหนาว่าไม่ให้ดูแต่โครงสร้างผิวประโยคว่าเด็กคนนี้สอนไม่ได้หรอกถ้าดูแต่โครงสร้างผิวเห็นว่านามวลีเด็กคนนี้อยู่หน้ากริยาสอนก็ควรจะตีความหมายได้อย่างเดียวคือเด็กเป็นผู้ทำกริยาสอนแต่อันที่จริงประโยคนี้เราตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าเด็กคนนี้เป็นผู้รับกริยาผู้รับกริยานี้ได้ย้ายไปอยู่ต้นประโยคในโครงสร้างผิวเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปซะเลยว่าประโยคอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้ายคำได้ละคำได้และความสัมพันธ์ของคำนามกับคำกริยาในประโยคอาจมีได้หลายแบบไม่ได้มีเฉพาะผู้ทำกับผู้ถูกเท่านั้นความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงประโยคนี้มีอยู่ในไวยากรณ์ปริวัติและความคิดเรื่องความสัมพันธ์แบบต่างๆของคำนามกับคำกริยามีอยู่ในไวยากรณ์การก
นักศึกษาที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดคงจะทำความเข้าใจกับสาระสำคัญของรายการได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ณวรรณพันธุเมธาที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะรายการในวันนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวิทยาจำเริญจรัสวิจัยทำบทประสานงานกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ